Povišen ton.
Dobar dan, dobrodošli. Možda ste čuli, pročitali da će pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta u Srbiji biti donesen do 1. juna ove godine. U ovom trenutku, dakle, pre donošenja tog pravilnika i koji trenutno nemamo, ne postoji nijedan tehnički ili drugi propis kojim su propisani zahtevi za dečije igrališta, odnosno za opremu na tim igralištima. Praktično u Srbiji nema zakona koji kontroliše prostore za dečiju igru. Zbog toga je u ovoj oblasti moguće primeniti jedino odredbe zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, ali to u prevodu znači da se to odnosi na opštu bezbednost proizvoda i da nigde nisu posebno naglašena neka pravila u vezi sa dečijim igralištima i rekvizitima na njima. S obzirom na neuređenost materije, nije retkost da čujemo da se neka nesreća dogodila bilo na igralištu, na otvorenom igraonici ili u zabavnom parku. Čitali smo o dečaku koji je u igraonici u Kruševcu zadobio trostruki prelom stopala kada je otac pokušao da sazna kome može da se žali, da tuži, saznao je da ne može nikome. U Soko Banji, sećate se, bio je prepolovljen ringišpil, devetoro dece je tada povređeno, bili su na ekskurziji. Da ne pričamo o tome da je bilo slučajeva i kada je devojčica u lavirintu Zigaru u Kraljevu u igraonici našla mrtvog pacova. Znači, higijenski uslovi, propisi koji regulišu bezbednost prava, izdavanje sertifikata, sve to na neki način možda prepušteno isključivo savesti vlasnika, a verovatno ima još mnogo, mnogo slučajeva povređivanja za koje ne znamo, za koju znaju samo roditelji i oni koji su bili prisutni kada se na nesreću tako nešto dogodilo. Nakon pravilnika o dečijim igralištima, kako je rečeno u Ministarstvu privrede, bit će doneseni i pravilnici o igraonicama i zabavnim parkovima, ali o tome ko kontroliše bezbednost igrališta sada, na koji način, šta tu biva predmet kontrole i kako se ona obavlja, o svemu tome pričat ćemo. Danas naravno pričat ćemo i o tome zašto i ona dečija igrališta na otvorenom koja su potpuno nova i izgledaju sasvim lepo i bezbedno, vrlo brzo budu uništena. Kako se to dogodi, a to zapažaju svi roditelji i oni koji prolaze blizu nekih parkića pa vide kako one izgledaju vrlo brzo nakon što budu otvorena. Da ne kažemo nakon mjesec dana, to je možda i predugačak rok. Slušamo naravno i vas, 064-0202-200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook i Twitter. There's still a long way to go, and the nights are closing in. But if I travel any faster, babe, Lord knows. We'll be right back.
Beograd
202. Never been for anything, never shame but never free, a life that healed the broken heart with all that it gave, lived a life so endlessly, saw beyond what others see, I tried to heal your broken heart with all that I could. Will you stay? Will you stay away forever? How do I live without the ones I love? Time still turns the pages of the book, gets burned. Place in time. Home. Foolish lies of growing old. It seems we're so invincible. The truth is so cold. A final song, a last request. A perfect chapter laid to rest. Now and then I try to find a place in my mind where you can stay. You can stay away. So far away.
povišen ton.
I da prvo pročitam po neku poruku, kod nas je inače praksa da reagujemo tek kada se nešto desi, a do tada se pravimo da je sve u redu. Ne samo dečije igrališta, nego su često školski tereni u lošem stanju. Kada vodim dete da se igra, neprestano strahujem da mu nešto ne padne na glavu. Evo još jedne, deca su u Srbiji manjina, a za jedno dete brine najmanje 50 političara i naravno 250 poslanika da izglasaju najbolje za njih. Doduše i deca su sama kriva kada ne razumeju politiku. Pozdrav 202. Kaže, ne znam za igrališta, ali igronicu može da otvori ko hoće, a kakva je ona i po pitanju higijene i po pitanju bezbednosti je druga stvar. Ideja ministarstva je da ova oblast bude uređena, preciznije definisana, jer u ovom trenutku u Srbiji ne postoji nijedan tehnički ili drugi propis kojim su propisani zahtjevi za dečje igralište, odnosno za opremu na tim igralištama, osim zakona o opštoj bezbednosti proizvoda koji jedva da dotiče tu materiju. Aleksandar Starčević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede, sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda, kaže da je ideja ministarstva upravo da ovu oblast bolje uredi.
Ono što je novina je da će se u celom postupku, da kažemo, od projektovanja i izgradnje, ugradnje i korišćenja igrališta tačno znati u svakom momentu ko je za šta odgovoran. Što recimo danas u slučaju povređivanja dece nismo znali, ali ćemo u ovom momentu tačno znati i naravno nakon usvajanja pravilnika biće tačno definisano uloga svakog u sistemu.
Celokupna oprema na dečijim igralištima moraće da bude izgrađena u skladu sa standardom.
U ovom momentu su to dva standarda koje smo mi kao država preuzeli, to je standard SRPS EN 1176 i 1177. Standard prvi definiše opremu na igralištu, znači njenu izgradnju, ugradnju, montažu, a drugi standard definiše podlogu na igralištu. Trenutno imate stanje da imamo svakakvih igrališta, gde imamo za podlogu recimo beton, asfalt, negde zemlja, negde trava, negde su agregat od šljunka i tako dalje. Znači, uglavnom povrede koje nastaju na igralištima su pre svega povrede koje nastaju od udarca deteta u podlogu. Ono što je bitno da ovaj drugi standard definiše znači podlogu, ta podloga ublažava pad i ne dozvoljava da dođe do ozbiljnije povrede, to jest rizik za korisnike se smanjuje na minimum. Jednostavno, ta podloga je tako napravljena i projektovana da em što ublažuje pad ne dozvoljava i da dođe do bilo kakvih povreda, čak i od derotina.
Ali znamo i imamo iskustvo da kada god čujemo da smo dobili neki pravilnik ili zakon, ostane otvoreno pitanje njegove primene, ko će snositi odgovornost za primenu ovog pravilnika, tačnije neprimenjivanje.
Odgovornost će biti na vlasnicima igrališta. Vlasnici igrališta će odgovarati, znači da kažem, u skladu sa zakonskim odredbama koje će doneti pravilnik, što za fizička, što za poslovne subjekte i naravno biće odgovornosti odgovornih lica u preduzećima. Biće uključena inspekcija komunalna koja će imati zadatak da vrši kontrolu stanja na igralištima i naravno komunalna policija koja će svakodnevno već u sklopu svojih obaveza kada ugleda bilo kakvo oštećenje, problem na igralištu obaveštavati inspekciju. Inspekcija će na osnovu toga obaveštavati vlasnika igrališta, on će angažovati onoga kome je dodelio da održava igralištu. U ovom slučaju, pošto je većina igrališta u vlasništvu lokalnih samouprava, verovatno javno-komunalnim preduzećima.
Svi roditelji ovo sigurno priželjkuju jer znaju kako može da izgleda dečije igralište ubrzo nakon svečanog otvaranja. U planu je uvođenje još nekih novina, kaže naš sagovornik, koje će omogućiti da ono što je novo i što je bezbedno ipak tako i ostane.
Ono što mi sada planiramo, to je znači da će svako igralište morati da bude na posebnoj parceli, znači morat će da ima građevinsku dozvolu, ljudi koji izvode radove morat će da budu obučeni i da imaju potrebne licence za izvođenje tih radova. To igralište će morati da bude ograđeno na način koji je bezbedan, morat će da ima određeno osvetljenje i naravno razmišljamo čak i o radnom vremenu igrališta, ali to je za sad još na radnoj grupi, znači kada budemo imali neki precizniji nacrt, očekujemo ga da će konačna varijanta biti gotova negde početkom aprila, onda ćemo moći da konkretnije možda odgovorimo na neka pitanja.
U svakom slučaju, sve ove mere trebalo bi da doprinesu da pre svega igralište kada je otvoreno bude bezbedno, da su proverene sve sprave, da u takvom stanju i ostane i da rizik za decu bude sveden na minimum.
Naravno, ministarstvo će u svom delokrugu izvršiti snažan pritisak da se svi učesnici u ovom postupku maksimalno pridržavaju svih odredbi iz pravilnika. Zato smo i propisali dosta rigorozne kazne. Eto, samo ću vam reći da kazna za preduzeće koje održava ili, da kažemo, za lokalnu samoupravu koji je vlasnik, samo od jedne kazne može da izgradi novo igralište. Tako da vam je sve jasno. Mislim, ono što je sigurno motiv za sve učesnike, a to je, da kažemo, dve stvari. Jedna stvar je pre svega bezbednost naše dece, a druga stvar je kaznena politika koja će nas, ako ništa, uvesti ona sigurno u red.
Hajde da proverimo, a nakon pravilnika o dečjim igralištima na otvorenom biće doneseni pravilnici o igraonicama i zabavnim parkovima. Kako roditeljima sada izgledaju dečja igrališta, da li misle da su ona bezbedna, da li su održavana, da li ih i ko redovno održava, čućete uskoro, a razgovarali smo i sa Draganom Ožegovićem iz Jugoinspekta, koja je jedina akreditovana kontrolna kuća, između ostalog imaju mogućnosti da izdaju između ostalog akreditovani su da izdaju sertifikate i da kontrolišu dečja igrališta.
Shades of sleep have driven you away. Moon is pale outside, and you are far from here. Breathing shifts your careless head. I'm troubled by the chaos of our lives. Another day, another night has taken you again, my dear. And you know.
Beograd 202.
You need my love, baby, oh so bad. You're not
Povišen ton.
I interesantne poruke vi pišete, kaže, postavite i video nadzor da budu pronađeni oni koji uništavaju igrališta. Evo, ovo bi otprilike mogao da bude opis jednog prosečnog igrališta za decu na otvorenom u Srbiji. Kaže, igralište u blizini moje kuće, gde najčešće vodim dete, je naročito u večernjim satima mesto okupljanja raznih besprizornika i uopšte nije neobična pojava da zateknemo limenke, staklo, pesak pun opušaka, a da ne pominjem čega sve još, a o đubretu oko igrališta da ne govorim. Da, tobogan koji vodi u pesak pun opušaka i drugih stvari, to su verovatno mnogi videli koji izvode decu na igrališta. Zoki Šapca kaže, večito mašimo poentu. Previsoke kazne nisu rešenje i one i dovode do toga da nečega nema. Ako se takva kaznena politika usvoji, bit će manje igrališta, a ne više. SMS je suviše kratka forma da napišem sve što mislim. Pa razumem, ali mislim da smo, da sam vas i da smo vas razumeli. Ako je, smatramo da je bilo malo igrališta, mislite da će ih sada biti još manje, jedva i napravimo neki parkić igrališta, a sad još da dovedemo sve u isti standard i kaznama, mislite da je to možda, može da bude i kontraproduktivno, i ima i tu istine. A evo još jednog komentara, mislim da nemamo kontrolu ni nadzor ni na drugim oblastima, a kamoli nad ovoma, reč je o deci, izgleda da nam ni do njih nije dovoljno stalo. A da čujemo šta kažu roditelji, kako im izgledaju ova mesta za dečju igru, bezbedno ili ne.
Pa imam utisak da sam bezbedna isključivo u centru grada. Znači, to je Tašmajdan, Kalemegdan i to je to. Ja kad odem kod mame na Novi Beograd, to su ona prastara igrališta iz mog detinjstva. Či sa zarđanim toboganima na kojima ne bi pustila dete, on je još uvek mali, ali imam sestričanu koji koristi sa 8 godina i vrlo rizično. Takođe kad odem kod sestre, čija je čerka sestričina na Konjernik, ista situacija, ima jedan jedini, onaj crveni park na Dušanovcu, sve ostalo raspad. Znači kao da su onako oaze koje su sređene, a sve drugo o tome se ne brine, dok je bilo drugačije naravno. Kad sam ja bila mala, bila sa svoje igrališta prilično sređena.
Igrališta deluju bezbedno, ali roditelji nisu bezbedni.
U smislu?
Pa ne vode računa svoje deci. Dođu i sedi. U njima nijedno igralište nije bezbedno.
Pa nemam nikakav utisak da je to zaista bezbedno. Deluje mi onako dosta zapušteno kao i sve u našoj zemlji. U principu sve je to nešto novo i lepo, a nakon nekog vremena se zapusti.
A da li baš posle nekog vremena bude zapušteno ili ga neko upropasti, možda neka starija deca ili neki ljudi kojima nije mesto na dečijem igralištu koji ga posećuju i noću možda?
Da, noćne ptice.
I kakvu onda sliku zateknemo sutra ujutru?
Pa sliku koja ne priliči dečijem igralištu i te sprave su onda spremne samo za kontejner, a ne za igru.
Pa ja mislim da stvarno to treba da se održava i da starija deca koje dolaze na ta igrališta ne trebaju da uništavaju dečije igralište. Kidaju tako i zabave, pa pišu i grafite i to svašta.
A šta je zabavno u tome da kidaju to?
Pa ne znam stvarno šta im je zabavno u tome. Nama je zabavno da se igramo u bezbednim igralištama.
Da, upravo to je. Oni onda sede na onim ljuljaškama, čuvenim mrežama koje deca vole. Mislim, ovo se predviđa naravno za manju decu, onda se tu natrpa 10 srednjoškolaca, onda ta ljuljaška naravno propadne.
Pa sve jedno što god je u pitanju, neophodno je prvenstveno zaštititi decu koja to koriste. Da bi se ona zaštitila, neophodno je redovno održavati te sprave i te parkove. Potrebno je održavanje.
Eto, to su rekli roditelji, a čuli ste i ovu devojčicu koja je poentirala. A neko pita, pa kako li smo mi porasli? Pa porasli smo realno, očigledno, u nekom vremenu kad je bila bolja kontrola i nadzor nad različitim oblastima života pa i na doma. Drugo, ako su igronice u pitanju, a ne samo dečje igrište na otvorenom, nismo baš porasli u igronicama. Ne sjećam se nešto da su to bila mesta za našu zabavu u toj meri kao što su danas. Ipak smo mi malo više bili u prirodi, ali da to ne bude sad jao, naše detinjstvo i moje detinjstvo i tvoje detinjstvo, ali baš ovako nismo rasli.
The cool one, or am I? mañana estoy quebrado y por las noches me despierto con lágrimas en mi cara, afuera en la calle, abajo de la lluvia.
Alone here with my pride, holding in my pain, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
Dvesta dvojka. Simfonija zvuka.
Povišen ton.
Jugo Inspekt u Novom Sadu je akreditovana kontrolna kuća, akreditovana dakle da izdaje između ostalog i sertifikate o sigurnosti dečijih igrališta. To funkcioniše tako da klijenti dostave zahtev za kontrolu, Jugo Inspekt obavi kontrolu i predaju izveštaj koji ukazuje na to da li je neko igralište ili rekvizit na njemu bezbedno za upotrebu ili ne. Međutim, to nije nikakva zakonski propisana obaveza, nego je na dobrovoljnoj bazi, dakle nigde ne postoji navedena obaveza da to mora da uradi neko ko otvara igralište. Dragan Ožegović iz Jugo Inspekta.
Pa jeste nije. To je ono što sad treba pravilnik da striktno definiše, da bi se tačno utvrdila pravila, da kažemo, igre. Znači, mi sad naše standarde prilagođavamo standardima Evropske unije. Standardi koji govore o bezbednosti dečjih igrališta su iz grupe 1176 i već pre par godina smo i počeli da primenjujemo te standarde. Znači, ako se poštuje zakon o opšte bezbednosti proizvoda, svako je dužan da ispita bezbednost dečjih igrališta pre njihove upotrebe. A ovaj pravilnik bi opet posebno suzio tu oblast, jel tako? Da ne bude sad pitanja kao što ste mi postavili, da li tu spadaju, ne spadaju, šta se spada po taj zakon o opšte bezbednosti, pa bi se konkretno pravilnik odnosio samo na dečje igrališta, gde bi se naveli konkretni standardi koji potrebno da se ispoštuju, kao i da se navede ono što nam je neophodno da znamo ko je vlasnik igrališta, ko će odgovarati za sve ono što se dešava na igralištu i da bude bezbedno dečje igralište.
Ipak ni standardi ni proizvodi rađeni po tim standardima ne pružaju 100% bezbednost, ali to ni nije njihova poenta, kaže naš sagovornik, jer sama funkcija rekviziti dečjih igrališta jeste da deca razvijaju neku motoriku, pa da nekada i padnu, da provere kako nešto radi, ali jeste svrha standarda da budu sprečene teže povrede dece na igralištima, dakle povrede koje će, ne daj Bože, biti opasne i po život. A o kakvim proverama bezbednosti je reč, šta se tu i kako proverava?
Proračun same konstrukcije, čvrstoće konstrukcije, provera materijala, materijali koji se ugrađuju, treba da imamo ateste, prateće ateste, kućice, tobogan i sve ostalo, da su napravljene takvih dimenzija da sprečavaju padanje dece. U smislu da je visina ograde tolika, razmak otvora na ogradi je toliki, da ograde na kućicama nisu napravljene tako da deca mogu da se penju na njih, da deca ne mogu da se provuku kroz ograde, da ne može da prođe dečja glava. To su sve ono stavke u standardu koji treba neki proizvod da zadovolji. Da je podloga adekvatna, znači u zavisnosti od visine na kojoj se nalazi neki rekvizit, da je podloga dole adekvatna da prilikom pada deteta ne dođe do ozbiljnijih povreda. Debljina sloja kako bi mogli u zavisnosti od visine na kojoj deca eventualno mogu da se nađu da ih zaštite od pada.
Ranije skoro da se niko nije javljao sa ovim zahtevima za kontrolu bezbednosti, ali sada je, kaže naš sagovornik, sve više zahteva da bude izvršena kontrola dečjih igrališta, evo zbog čega.
Sve više, pošto izgradnja igrališta ide preko tendera, a jedna od stavki za dobijanje posla jeste i da posjeduju certifikate. Iz tog razloga, znači, sve više ima i zainteresovanih klijenata da se izvrši ispitivanje njihovih igrališta, odnosno rekvizita. Ali sve dok ne dođe do onog trenutka da apsolutno ne možete staviti u jedno igralište bez potrebnog papira, sve ostaje već i dalje na nekoj odluci samo ljudi koji su svesni do čega može sve doći zbog neželjenih situacija.
Ali pošto još nije došlo do trenutka da ne možete staviti u upotrebu ni jedno igralište bez potrebnog papira, da li onda možemo da postavimo pitanje da li je sve prepušteno savesti onih koji pružaju usluge dečje zabave i igre?
Pa sad, kažem vam opet, zavisi ko kako to gleda. U praksi da, u teoriji ne, zato što postoji već zakon o opšte bezbednosti, ali koji ne definiše ono precizno sve što bi trebalo da definiše jedan pravilnik koji nam fazi. Znači, neophodno je da kad je nešto novo postavljeno, da se izvrši kontrola i da se da dozvola za upotrebu tog igrališta i na taj način smo krenuli od neke mrtve tačke. To je i svrha i standarda i uopšte ovog pravilnika koji treba da dođe. Znači, samo je potrebno primeniti, odnosno doneti taj pravilnik i da se on primeni u praksi.
E sad, da li je to baš samo da bude primenjen u praksi, ali nadamo se da će biti. Da bi svi ovi standardi bili poštovani, neophodno je znati još neke stvari.
Neophodno je da se zna ko je vlasnik igrališta, bilo da je vlasnik privatan ili neka javna firma. Potrebno je da se vlasnik igrališta da posjeduje čoveka koji će da vodi računa o tom igralištu. Potrebno je da ide svakodnevna kontrola tog igrališta, znači lice koje će biti zaduženo, da svaki dan prođe kroz to igralište i da primeti bilo kakve nedostatke, one što se moguće vizualno odraditi, da se vodi evidencija o tim kontrolama, a posle toga ide kvartalna kontrola od strane nekih akreditovanih kontrolnih kuća koja će imati vanredne kontrole pa do onih redovnih na svaki godinu dana. Onda smo sve obličili i ispoštovali sve ono što je potrebno za bezbednost igrališta.
I ako sve to uobličimo i još i ova kaznena politika, da li će biti, kako je rekao Zoki iz Šapca, da mašimo poentu i da će biti još manje igrališta, da li sve ovo tako jednostavno postići, evo šta kaže naš sagovornik?
Malo toga treba da bi se to dovelo u red, ali onda opet dolazimo do finansijske priče, to treba i platiti. Da li će neko čuvati, sve to iziskuje, znači i organizaciju i novčano pitanje i sve ostalo, ali to ne zavisi do nas, to već zavisi od, ja se nadam da će to Ministarstvo privrede i da reguliše sve to ukupno svojim pravilnikom o bezbednosti.
Inače, predstavnici Jugoinspekta su i članovi učestvuju u radu radne grupe za izradu ovog pravilnika i Dragan Ožegović kaže da veruje u boljitak jer će ovaj pravilnik uzeti u obzir i širi aspekt problematike dečjeg igrališta.
Znači da znamo i gde će biti lokacija nekog igrališta, do sad se dešavalo da bude pored nekog đubreta ili dalekovoda i tako dalje, blizu puta, da bude igralište ograđeno. Pominje se i koja će vrsta drveća, žbunja ili već čega biti u blizini, da ne bude alergije i svega ostalo. Znači bit će i arhitekti i svi ostali ljudi koji bi svojim znanjem i iskustvom doprineli da ipak definišemo tu oblast. Nije poenta samo da se ono izgradi, nego i da bude stvarno bezbedno. Ne samo igralište, nego i okolina i sve ostalo.
Dakle, pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta do 1. juna, a nakon toga poseban pravilnik o igraonicama i o zabavnim parkovima.
Povišen ton.
All the way to New Orleans. Pulled my old harp of a storm that drive a new. Feeling it's another world, but nothing left to lose, and nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Lord, that was good enough for me. Yeah, good enough for me and Bobby McGee. My soul. She was standing around beside the Lord through everything he done. Every night she kept me from the cold. I've been so worried, so famous, Lord. How did I slip away?
Vaša brojka.
Beograd,
Beograd
202.
Now they're going.
Ostale su nam još brojne poruke, evo da ih pročitam. Kada prođe dete pored zgrade, strahuje da mu ne padne nešto na glavu, a za igrališta da ne pričam raspad. Loš kvalitet zahvaljujući tenderu gde se gleda cena, a ne od čega je nešto napravljeno. Stara igrališta bila su korišćena i po 20-30 godina i još su ispravna, a nova se raspadnu već posle 2-3 godine i u dvorištima vrtića, a ne u javnim parkovima. Ovo je sad jedna druga problematika, kaže, igronice bar u prestonici mogu zakupiti samo platežno jaki roditelji i otud od malih nogu socijalno raslojavanje. O čemu pričamo kada te iste mame koje se kao nešto bune sedaju istu onu ljuljašku koja je pravljena za decu ili se klackaju na klac-klac namenjenoj za decu, a kada im skreneš pažnju hoće da te linčuju. Nije bolest sve što boli, pozdrav iz Novog Sada. Iz najbolje želje komunalna preduzeća postavljaju i održavaju dečji mobilijar. Ista nisu odgovorna zbog nerada komunalne policije i policijske uprave koji moraju da se uključu u zaštitu javnih dobara protiv grupa huligana koje se ne ophode adekvatno u vezi sa istim. Nisu komunalna preduzeća kriva zbog kolektivnog nevaspitanja omladine, pa da i pored ovakve teške situacije plaćaju kazne koje neće ništa postići, jer upravo ta preduzeća daju uludo napor da se ispore sa svakodnevnim uništavanjem, piše radnik javnog preduzeća, tako se čovjek potpisao. Ja sam 1973. godište, kada sam bio mali, nije bilo teorije da ostajem napolju duže od 20 časova. Stalno je tu šetao jedan policajac i ako te uhvati da se smucaš posle 20 časova, ja o tebi. A čemu i kome služi komunalna policija, popularna žardinjerija, ne mogu da hvataju kriminalce, ne mogu ni da obilaze parkove igrališta 24 sata dnevno, šta god da ih zoveš, upute te na policiju za šta god da ih zoveš, lepo poterati to u parkove, pa kad nezadovoljni adolescenti počnu da lome, da ima ko da reaguje, da nećemo, možda mi građani, kaže Maki. Pa dobro, svi mi stariji smo vaspitači mlađih, ali da, očigledno su i ove mere potrebne i da znamo koga da zovemo i dokle mi smemo da reagujemo, a nije lako danas ni reagovati. Kaže, uzgred, neophodna je edukacija komunalne policije, šta je zapravo njihov posao, a ne da često reaguju samo po prijavi radnika javnih preduzeća. Neophodna je i edukacija dece. Što se našeg vremena tiče, koje ste pominjali, ništa nije promenjeno osim da smo mi bili kulturni klinci. Pričali smo o tome da li smo odrastali u igraonicama, ali da, da smo bili kulturni klinci, činjenice, i da nije baš tako lako se usuđivao neki klinac da starijem od sebe odgovori na način kako to danas rade deca, i to je tačno, neka deca. Igrališta su uglavnom vlasništva opština, to uvek mogu da nadgledaju ljudi koji su plaćeni za to, a privatne igraonice čisto uzimanje para roditeljima dece koje se u njima igraju, jer moraju da plate i ulazak i piće. A što se proveravanja sigurnosti tih objekata tiče, kojih ima sve više, mislim da to niko ne proverava. U Jagodini ima puno lepih igrališta za decu, ali uvek ima nesavesne starije dece koje to uništavaju, lome, šta više povređuju životinja koje se tu nalaze, da se naježiš odakle im toliko besa. A što je teško postaviti video nadzor, pita neko i pozdravlja nas sve. Pa nije teško, možda će i to da bude u pravilniku. Ostaje da vidimo.
Za vaš lepši dan. Beograd 202.
starting, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision may molest
you. If you don't want me, set me free.
Set me against you and me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Veliki slavljenički koncert Hladnog piva u Beogradu, sa nama Mile Kekin i Zoran Subašić. Dobar dan, pravo sa promocije.
Dobar dan.
Dobar dan, je.
Ste umorni?
Ne.
Ne od promocije,
ne, svjesam, nego... Svjesam ko jutarnja rusa. Ja volim... Ba malo, da, znaš, mi smo ti rano jutro skrenuli iz Zagreba i onda su nas proveli kroz sve te PR aktivnosti, kako se to kaže, ali još se dobro držimo. Sad nas čeka ručak, čemu se jako radujemo.
Zoran je krenuo da kaže da jeste umoran, ali Mile odgovorio.
Ne, ja sam htio reći da siješ kao jutarnja rosa zato što smo se digli u pet.
A da, pa dobro, nema veze, neko objašnjenje postoji. Možda ne znamo svi šta obeležavamo i slavimo, slavite vi, ali i mi sa vama, naravno, 30 godina serijom koncerata. U subotu 26. maja, tako, na Beogradskoj tvrđavi vidimo se sigurno, košarkaški tereni su u pitanju.
Tako je. Pa da, to je jedan u nizu koncerata koje ćemo imati ove godine, s time da je to u Zagreb, znači, najveći koncert koji ćemo održati. I pripremili smo ovaj put za Beograd nešto posebno, mislim, to svaki put govorimo, ali ovaj put je to istina, zato što do sad smo uvijek, kad smo svirali samostalne koncerte u Beogradu, imali promociju novih albuma koji su tada izlazili, a sada imamo baš onako jednu retrospektivu iz svih 30 godina i svirat ćemo neke pjesme koje, to sam već rekao negdje, ali u Beogradu nismo nikad odsvirali. Znači, sa ovih prva tri albuma, četiri, nismo imali priliku uvijek predstaviti sve što smo snimili i sada mislimo da je pravi trenutak za to.
Dobro, malo je neinteligentno ono pitanje šta možemo da očekujemo, ali evo, ja ću drugačije to da kažem. Oni koji su bili na vašim koncertima, oni znaju šta da očekuju, mada uvek očekuju i neočekivano, ali evo, ima jedna lepa rečenica u kojoj je vjerojatno neko od vas rekao da je Hladno pivo najbolje konzumirati uživo i u društvu istomišljenika, kojih u Beogradu nikada nije nedostajalo, i da ćete prošetati od Džinovskog pa do Zatvorenih vrata 2 sata i da poručujete svima da nauče tekstove i plesne korake.
To mi liči na Mileto.
Da, to, ili to, ili sam to ja, ili to naša, naš PR ninja.
Ko je tvorac ove obuke?
Ma jeba, mislim, u Zagrebu ćemo imati dva različita koncerta gdje prvi dan će biti posvećen prva četiri albuma, a drugi dan tim gerestitvojima. Ovdje ćemo to sve pokušati ujediniti u jedan dan. U Beogradu gdje ćemo evo, možda jedan dio koncerta posvetiti baš ovim tim prvim koracima kad su, naš, kad su nas promovirali još pirati ispred SKC-a uz pomoć kojih smo poslije imali prve koncerte kojim su ljudi znali sve tekstove i uz pomoć kojih smo na kraju stasali da nije bilo tih ilegalnih kopija naših prvih CD-eva, pite Boga da li mi danas bili u mogućnosti puniti ove velike prostore.
Znači, u neku ruku možda je dobro kad je nešto posljednja oaza piraterije.
Da, je, da, da, da.
Šalim se, tu ćemo temu da, da preskočimo, razumeli smo poentu. Pored koncerta, naravno, ove kovečićete 30 godina, nije to ni malo, malo, i na kompilaciji Hladno pivo 30 godina, Greatest Hits, evo nešto samo za nas, u stvari samo za 202-ku, da vidimo kako to izgleda. Ono što je interesantno, to je da imate jednu specijalnu gošću ovdje.
Da, Josipa Lisac, nakon što je nas pozvala kod, da mi njoj gostujemo 2013 na koncertu, gdje ona izvodila soundtrack za život, mi smo se sjetili tome uzvratiti 2017.
Da, i radi se o tome da smo neke snimke, neke pjesme smo morali ponovno snimiti pošto nismo dobili dozvolu od bivšeg izdavača koji ima polaže prava na tu i takvu snimku.
Hvala mu na
i
tome.
I onda smo, da.
Na prilici da se još jednom.
Sjetio se naš bubnjar da bi mogli pozvati Josipu da bude gost u toj pjesmi kad je već ponovo snimamo. Ona se odazvala i mislim da je to na kraju ispao jedan onako od boljih trenutaka u, u našem sviračkom životu. Zato što ja sjećam da sam, meni su mama i tatovi govorili, joj kako ta žena krasno peva, to je baš ono, super. I onda ovako
svima,
dođete,
svima su to
dođete
mama
u studiju, snimaš sa njom spot i onda skužiš u stvari da postoje ljudi koji stvarno rade to što rade i pjevaju i sviraju zato što im je to onako gušt. Voli to raditi.
Kao i nama, Zorane.
A i razumeju.
Pa ne, ali, ali,
a i razumeju ih, prihvataju sve generacije.
Smo, rijetki smo, hoću reći, tražim takve ljude s vijećima.
Uh-huh. A to što ste rekli nove, to je ovo što piše nova verzija. I,
tako je, da.
Da, to je da kažemo par, samo par za taj pjesma, osjećaj, jel da?
Da.
Dobro. E sad, moram nešto da vas pitam, pre nego što vam postavimo posljednje pitanje. Da li znate da često kada mi radimo neke teme u ovoj emisiji koja ide od dva sata, ljudi kažu, e, znamo super ilustraciju za tu vašu temu, a ta emisija, inače naziv je Povišen ton i bavi svako društvenom problematikom. Pustite sreću, Hladno pivo, tu vam je sve rečeno. Šta mislite o tome? Vam se to dopada? Pa, da, da vašim pesmama moguće bojiti razne teme.
Pa već su nam sravi stavljaju.
Ja često na Facebooku kad stavljam, kad hoću pisati neku političku ili socijalnu temu koja je aktualna kod nas ili
ili malo šire.
Ili malo šire, onda znam staviti pa napisati neke osvrti, neku našu pjesmu. Tako da ono, Miletovi tekstovi stvarno imaju dijapazon od nekakvih svakodnevnih tema do možda čak i nekih, pa ajmo nazvat životnih, onako šire životnih tema. Tako da može se uvijek naći neka pjesma, što je napisao.
Dobro, ali stvarno sreće ima neke trenutke, da, ima to, koje mogu često da budu primjenjene.
Je, zato što
konzumerizma možda, da, to je prva tema.
Kako ne bi okolo gledali. Da. Dobro, pomama za Hladnim pivom, ko želi ulaznice neka malo požuri.
Pa kažu da ulaznice dobro idu, što je, ali to je velik prostor, tako da vjerujem da imamo još puno do koncerta.
Pa, vjerujem da imate još nekih dva tjedna da
kupite karte.
Da, ne, ili dvije nedelje.
Biće još, ja vjerujem, ali karte na onda idu jako dobro, pa svi oni koji stvarno hoće doći, neka se požure.
Dobro, i da ne bude samo hladno.
Da,
tako da mogu biti sretni poslije.
Da bude hladno pivo, da ne bude hladno.
Da ne bude hladno, da bude lijepa, ugodna zvijezdana noć.
Da, pod zvezdanim svodom. A možemo da vas očekujemo još u Srbiji ove godine?
Pa mislim, ne mislim, nego sigurno ćemo svirati. Sad slažemo taj plan i program. Najavi su još nekakvi koncerte, ali za sada ćemo se zadržati najavi samo Beograda, da ne bi pričali u prazno. Ja ne znam, vjerujem da ćemo, ako ništa drugo, makar u svim većim gradovima nastupiti u Srbiji.
Dobro, čisto pitamo. Dakle, da ponovimo još jednom datum, vreme, mesto.
26.5.
Kalemegdan, KK Partizan, tereni.
Dođite lagano odjeveni i voljni plesati i skakati u zrak.
Ako neko ne zna da pleše, onda bar nek zna reči.
Onda baš zna skakati.
I neko se uživi u muziku. Hvala vam najljepše što ste bili.
Hvala.
Traži ritam za disanje, pravi ritam za hodanje, i kad ga jednom uhvatim, obećajno odlazim, obećajno odlazim, obećajno odlazim, obećajno odlazim, obećajno odlazim, za moje male katastrofe, što će mi biti, što je. Traži melodiju i strofe, kao soundtrack za moj život, za moje male katastrofe, što će i biti, što je bilo. Traži melodiju i strofe, kao soundtrack za moj život.
Datum,
vreme,
mesto.
Datum, vreme,
datum.
Rahela Ferrari je rođena u Zemunu 27. avgusta 1911. godine kao Bela Rochelle Freind. Austro-ugarske vlasti su porodicu Freind preselile u rodno mesto Rahelinog oca u Bačku Palanku. Od malih nogu je scenu shvatala kao svoje prirodno okruženje. Pevala je u školskom horu i u novosadskom jevrejskom horu, sve dok jednog dana na putu do škole u Novom Sadu nije videla da se u Srpskom narodnom pozorištu igra opereta. Uputila se tamo nepozvana i prvo se pojavljivala kao statista da bi godinu dana kasnije, 1931. godine, dobila stalni angažman u pozorištu u Novom Sadu. Budimpešta je u to vreme bila jedan od velikih pozorišnih centara u Evropi, pa je iz Novog Sada krenula tamo na jednogodišnje usavršavanje, a nakon toga je igrala u beogradskim pozorištima sa suprugom Aleksandrom Stojkovićem. Drugi svetski rat je Rahelu primorao da se skloni ne samo sa scene, već i sa ulica, pa je zbog jevrejskog porekla retko izlazila iz kuće u Žarkovu i predstavljala se kao Ruža iz Vojvodine. Pozorišni život nakon rata nastavila je u Novom Sadu, a 1947. godine opet se vraća u Beograd i postaje prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Iako je sama rekla kako njene uloge nikada nisu bile velike i da je naučila da bude maksimalna u toj minimalnosti, Rahela je dobila najveća glumačka priznanja. Ipak, uspomena na nju veća je od takvih nagrada, a bez sumnja je najbolje pamtimo iz filma Tesna koža. Evo jedne trivije o tome. Na izvlačenju Lotoa 2012. godine izvučeno je 6 brojeva od čuvenih dobitnih 7 koje je Rahela zaokružila u filmu. Njena kombinacija je tada usrećila čak 454 dobitnika šestice. Rahela Ferrari živela je do 12. februara 1994. godine u Beogradu. Počiva u aleji zaslužnih građana na Novom groblju.
Datum, vreme, mesto.
Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te, e arriverà prima che tu ti addormenterai. E se mi sognerai dal cielo, sai vuoto avrai, ma qui cancellerò. Sognami se nevica, sognami su nuvola, sono vento e nostalgia, sono. Thank you.
Glasnici 202.
Organizacioni odbor 18. dana piva u Trešnjevici kod Paraćina raspisuje konkurs za najlepšu pesmu o vinu za pesnike koji stvaraju na srpskom jeziku. Sa nama Vojkan Ristić, predsednik organizacionog odbora. Dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima vašeg radija.
Hvala na pozdravu i njihovo ime. Poseban konkurs ste raspisali za pesnike đake osnovnih škola. Da nam kažete do kada traje konkurs, a naravno nije teško pretpostaviti šta je cilj. Da slavimo i volimo vino, grožđe i vinograde.
Da, pa evo, kao što rekao ste, raspisali smo u okviru vinske svetkovine Dani vina u Trešnjevici, koja se ove godine održava po 18. put. Raspisali smo polovinom januara dva konkursa. Jedan konkurs je za pesnike, za najlepšu pesmu o vinu, i ona se odnosi, znači, na sve one koji su zainteresovani ne samo iz našeg okruženja, već iz dijaspore i tako dalje, i imali smo slučajeva da su se javljali ljudi sa svih strana. Konkurs traje do 24. februara. I svi zainteresovani pesnici mogu da se jave na adresu osnovna škola Vuk Karadžić, Trešnjevica 35248. Sve svoje radove, znači pesme, mogu da pošalju i treba da pošalju u tri primerka pod šifrom. Broj pesama nije ograničen. Što se tiče konkursa za najlepšu pesmu o vinogradima i grožđu, ona je namenjena najmlađima i konkurs za njih traje isto tako do 24. februara. Šalje se isto na adresu koju smo malo čas rekli. Osnovna škola Vuk Karadžić, Trešnjevica 35248, s tim što učenici osnovnih škola treba da potpišu te svoje radove i da napišu broj, odnosno odeljenje i razred.
Da, da se zna iz kojeg razreda.
Isto tako mogli bi da stave tu i kontakt, adresu, telefon škole i tako dalje, ili roditelja, ili pak profesora, njihovog profesora, tako da imamo kontakt sa njima.
Da, da imate uvid. Dobro, sve detalje ćemo mi reći zainteresovanima ako nas i pitaju, a najbolju pesmu vjerojatno će proglasiti, ocenit će koja je najbolja, stručni žiri, hoće li ona kasnije biti objavljena?
Da, evo da vam kažem. Najbolja pesma se proglašava na festivalu vinske poezije, koji će biti održan 9. marta u Domu kulture u Trešnjevici. Stručni žiri, kojim rukovodi već godinama poznati naš kritičar Ljuba Ćorilić, će proglasiti najbolje pesme u konkurenciji vinskih pesama i najlepše pesme u konkurenciji pesama o vinogradima i grožđu.
E, sada sve znamo, samo još da sačekamo pesme i da oni koji budu u prilici da to čuju, to i učini, naravno da posete Dane vina.
As a friend, as a friend.
strasti.
Servis
200.
Zbog radova u ulicama doktora Miloša Radojičića i Vukovoj u Zemunu, saobraćaj će biti izmenjen. U toku su radovi na deonici od Tošinog bunara do petlje Beograd u smeru Beograd-Dobanovci. Zaostala traka je zatvorena za saobraćaj svakog dana od 7 do 18 časova u potezima ne većim od 1,5 km, a radovi traju do 18. februara. Od danas do srede 14. februara biće suzbijani komarci u zatvorenom prostoru stambenih objekata na teritorijama opština Novi Beograd, Savski Venac i Zemun. Mobilne ekipe Niškog zavoda za transfuziju krvi biće sutra u Gađenom Hanu u prostorijama Narodne biblioteke od 8 do 14 časova. Sutra će od 9 do 13 časova bez struje biti potrošači naselja Predajene sa okolnim mestima. Na deonici Brodarevo-Barski most kod mesta Žuti Kuk saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Krajnji rok za uplatu godišnjeg poreza za prvi kvartal je 14. februar.
Servis 200.
kad stanu vetrovi sa Tibeta, kad sova danju bude lovila, kad preko sveta budu more sva, kad se neću sećati. Speći krenu pahulje i kada loše bude najbolje i kada gore bude nadole, ja te se neću sećati,
ja te se neću sećati.
Ni tvojih mirisa, ni tvoga ožinka, ničeg se ne četiri puta osam bude tri, kad golubovi budu pričani, ja te se neću sećati,
ja te se neću sećati.
Kad stanu vetrovi sa Tibeta, kad sova danju bude lovila, kad preko sveta
Hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Fear of the Dark u live verziji koju izvodi Iron Maiden. Slušate snimak sa aktualnog live albuma The Book of Souls Live Chapter.
We'll be right back.
could feel that something's always here. Fear of the dark. Fortaleza! I have a phobia. Someone's always there.
Pozdrava, stigla je za momke iz Hladnog piva, pozdrav od Josipa, pozdrav za momke iz Zagreba, hvala im na pesmama, odavno se nisam naježio na neku pesmu kao Novo pivo i Josipu, pozdrav od dede iz Novog Sada, 63 godine, fenomenalno, hvala za razgovor sa momcima iz piva i što ste pomenuli sreću, sve pohvali, imali ste sjajne goste, Mile Kekin, obožavam ih, njihovu fantastičnu muziku i njihovu pesmu Renault 4, auto koji vozi na sve strane. Sve pohvale naravno i za muzičkog urednika, muzika je fantastična, tema odlična, predivna muzika, samo tako nastavite, kaže Marija iz Prokuplja. I naravno, koliko nam je mogao još da ovaj Neša Leptir, kakva pesma, kaže Dalibor. Da, naravno, i to smo pustili, verovatno ste primetili da smo danas u više navrata puštali pesme Poslednje igre Leptira. Prošlo je 20 godina od kada nas je napustio Nenad Radulović, legendarni Neša Leptir, muzičar, pevač, vođa grupe Poslednje igre Leptira, glumac Indeksovog radio pozorišta emitovanog na Radio Beogradu 202, veliki šarmer i, kako kažu svi koji su ga poznavali, divan čovek. Često ga se setimo, eto, setili smo ga se i danas, a sigurno ćemo ga se sećati u buduće. Njegovi legendarni hitovi i neprevaziđen duh će sigurno još dugo da žive. Vi slušate za 5 minuta Dnevnik, nakon toga Ah predah, u vizi pričamo o jednom velikom jubileju, 60 godina Beograda 2, Radio Beograda drugog programa,
tradicionalnom uručenjem nagrade Nikola Milošević, koji ovaj program dodaljuje već 16 godina. Obeležen je početak godine jubileja, o godini jubileja, o planovima. U današnjoj emisiji govori Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Beograda 202. Beograda, Radio Beograda 2, izvinjavam se. Ars Artifex od 18 časova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Danas je održana komemoracija Nebojši Glogovcu. O velikom glumcu govorile su njegove kolege i prijatelji. Pričat ćemo i mi danas o njemu. U emisiji govorimo i o projektu Vreme za pozorište, koji je pokrenuo Dom omladine, a u okviru koga su na repertoaru predstave za tinejdžere, publiku o kojoj se retko razmišlja u našim institucijama kulture i umetnosti, ali evo, ima i ko razmišlja, kao i o knjizi Ivo Andrić, Istorija i politika Dušana Glišovića, koja govori o pisu čija biografija i književno delo sjedinjuju u tako visokoj meri i istoriju i politiku. Nama još samo ostaje da vam zahvalimo na pažnji, na porukama, na podršci, na komentarima. Pozdravljaju vas Bane Stevanović, Robert Denić, Ivana Milutinović, ja sam Ivana Vesić. Očekujemo vas naravno i sutra u povišenom tonu u isto vreme, a vi ostanite i uz druge delove našeg programa, imat ćete šta da čujete.
Says that.